Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Referendum u Republici Srpskoj je opasan korak razbijanju BiH, kaže za naš program američki analitičar Bruce Hitchner. Bez podrške Srpske liste i ostalih manjinskih stranaka na Kosovu teško rešavati ključna pitanja. Ko podržava Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija? I dalje nerešen problem otpremnina radnika kombinata aluminijuma u Podgorici. Iz kojih razloga Rusi počinju da prodaju svoje nekretnine u Crnoj Gori? O predsjedničkoj trci u SAD-u za Radio Slobodna Evropa govori Margaret Whitehead iz Hudson instituta u Vašingtonu. Najpre politička scena Kosova. Od srpskih predstavnika u Skupštini Kosova ne treba očekivati podršku o statusnim pitanjima, poručuju iz Beograda, dok na Kosovu dan nakon neuspeha ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom priznaju da je sa srpskom listom potrebno više razgovarati kako bi se postigla saglasnost o važnim pitanjima. Bez podrške poslanika iz redova manjinskih zajednica teško je doći do usvajanja bilo kakvih odluka koje su važne za Kosovo, dodaju u Prištini. Više pojedinosti Amra Zineli.
Uslovljavanje srpske liste jedan je od razloga koji je uticao na odluku premijera Kosova Isu Mustafa da sa dnevnog reda sednice Skupštine povuče dugo očekivani nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Kako je Mustafa rekao poslanicima, ova parlamentarna grupa koja broji 11 poslanika uslovila je glasanje sa koncesijama koje nije otkrio. Ne želimo da pristanemo na ikakve koncesije na zakon koji određuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, kazuje Mustafa. Srpska lista koja je deo vladajuće koalicije odlučila je da ne prisustvuje jučerašnjoj sednici navodeći kao razlog bezbednost i neodgovornost koalicijnih partnera, odnosno premijera, da o tom pitanju razgovara sa predstavnicima ove liste. Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, rekao je za javni servis Srbije da je na odluku uticalo i neispunjavanje odredbi koalicijnog sporazuma, ali i činjenica da ne treba očekivati da Srbi učestvuju u donošenju odluka o statusnim pitanjima. Izglasavanje demarkacije odmah je dovedeno u pitanje bez glasova Srpske, s obzirom da je za ratifikaciju međunarodnog sporazuma potrebna dvotrećinska većina, odnosno 80 od 120 glasova poslanika. S druge strane, predsjednik Srpske liste Slavko Sivmić u četvrtak je izjavio da ova lista nije uslovljavala vladu Kosova, te da se radi o spekulacijama i tendenciji da se odgovornost za neusvajanje demarkacije prenese na predstavnike Srpske zajednice. Sličan stav je imala i sama opozicija, koja je jučerašnji dan doživjela kao pobedu. Njihovi predstavnici su rekli da je razlog povlačenja sporazuma taj što dve vladajuće albanske partije, Demokratska partija i Demokratski savez, nisu imale dovoljno glasova ni unutar svojih poslaničkih grupa, nezavisno od srpske liste. Da se sa Srpskom treba razgovarati, dan kasnije priznaje i Bajram Gecej, zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Demokratskog saveza. Srpska zajednica, pored toga što se suočava sa drugačijim problemima na Kosovu u poređenju sa ostalim manjinskim zajednicama, ima i drugačiji pristup prema svim glavnim problemima Kosova, dodaje Gecej. Ako nismo mogli sada da prevaziđemo te probleme, razgovarat ćemo sa njima i pokušat ćemo da je rešimo sljedeće nedelje, za dve ili za mjesec dana, kaže Gecej. Na pitanje je da li je istina da po tom pitanju sa Srpskom do sada nije bilo reči, on odgovara. Ne želim da komentarišem njihove izjave jer su i oni građani Kosova, ali kažem vam sa punom odgovornošću da sam ja ovim pitanjima razgovarao sa predstavnicima Srpske liste unutar institucija, kaže Gecej. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose ne smatra da je dobar politički potez da Srpska lista praktično staje na stranu pokreta samoopredeljenje i to tumači kao pritisak Beograda na vlasti u Prištini da ubrza formiranje zajednice srpskih opština. Neizglasavanje zakona o demarkaciji produžava unutrašnju nestabilnost na Kosovu i produžava neizvesnost u vezi sa opstajanjem vlade na Kosovu, čiji je član i Srpska lista. Srbi, podseća Đurđević, kao deo vladajuće koalicije već su učestvovali u donošenju odluka o takozvanim statusnim pitanjima.
Statusno pitanje je pitanje izbora vlade i izbora primjer predsjednika. To sigurno da je ta podrška Beograda bila kada su srpski predstavnici učestvovali u radu Skupštine, kada je praktično inaugurisan novi predsjednik Kosova.
A kosovski analitičar Naim Rašiti kaže da je u redu da se uslovi postavljaju, ali je problem taj da Srpska lista ne odlučuje sama, već odluke donosi na osnovu naredba zvaničnog Beograda. Zate bi da se Kosovu dopusti Telekom Srbije na celoj teritoriji, to nisu interesi srpskih i srpskih građana, već su to uslovi jedne susjedne države, kaže Rašiti. Ipak dodaje on da ta kontrola neće trajati dugo jer su i sami Srbi iritirani od kontrole premijera Srbije Aleksandra Vučića. Bilo kako bilo, ovo nije prvi put da se glasanje za važna pitanja odlaže zbog glasova srpskih predstavnika. Razlog što Kosovo još uvek nema vojsku je taj što je za neophodne ustavne promjene po tom pitanju, pored dvotrećinske većine, potrebna i dvotrećinska većina poslanika manjinskih zajednica. Nedostatak podrške srpskih poslanika je 2014. godine doveli do raspuštenja Skupštine Kosova i vanredni izbora. A prilikom stupanja u vladajuću koaliciju, Srpska je također, što je bilo i za očekivati, postavila svoje uslove. Srpska lista je doduše februar ove godine omogućila izbor Hašima Tačija za predsjednika ne glasovima, već samim svojim prisustvom u Skupštini. I tada se spekuliralo da je bilo uslovljavanja. Bajram Djece iz vlade Kosova priznaje da je kosovski ustav takav da se za važna pitanja mora obezbediti dovoljan broj glasova poslanika iz manjinskih zajednica, te da Kosovo to mora da ispoštuje. Postoji razlog zašto je ustavom predviđeno da se neka pitanja trebaju odlučiti dvostrukom dvotrećinom, jer se ta pitanja tiču interesa zajednica. Zbog toga mi moramo neprestano, kad god imamo probleme, da vodimo razgovore sa manjinskim zajednicama, jer oni imaju tu mogućnost kojim je dala Republika Kosova. Da su za važna pitanja potrebni njihovi glasovi, dodaje Jecaj. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stanju u Bosni i Hercegovini, a ako Republika Srpska uspe da održi referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft i direktor projekta Dejtonski sporazum. On najpre komentariše stav Beograda da ne podrži referendum, ali ni da ne utiče na vlasti Banja Luci da ga otkažu.
Stav Beograda proizilazi iz njegove politike. Tačnije da ne podrži referendum, ali se zalaže za očuvanje integriteta Republike Srpske. Međutim, pozicija ovog bosansko-hercegovačkog entiteta nikada nije ni dovođena u pitanje. Treba imati u vidu i da se ove godine održavaju izbori, tako da su se mogle očekivati tenzije, uključujući pokretanje pitanja referenduma. Međutim, to je loš put, odnosno način da se vodi politika. Zašto zaobići izabrane predstavnike u parlamentu, te odluku o nevažnom političkom pitanju, kao što je praznik, donositi na referendumu koji mnogo košta? Referendum je i znak političke slabosti. Smatram da je njegov cilj da se skrene pažnja javnosti sa predstojećih izbora, na kojima bi građani trebalo da daju povjerenje ozbiljnim i odgovornim političarima, koji su postigli rezultate u reformama. Međutim, opšte je poznato da se u referendumskoj atmosferi suštinska pitanja ostavljaju po strani, a fokusira se na manje važna i na lažna pitanja. Ovaj referendum treba posmatrati kao dio širih nastojanja da se Bosna i Hercegovina transformiše u državu sa tri entiteta, najvjerovatnije nakon izbora 2018. godine. Međutim, to bi bilo drastično kršenje Dejtonskog sporazuma, dovodeći u pitanje postojeću strukturu države sa dva entiteta. Naravno, neophodne su reforme Dejtonske strukture Bosne i Hercegovine. Na pokušaj da se nefunkcionalna zemlja sa 4 miliona stanovnika transformiše u de facto tri etničke države pod okriljem jedne, destabilizovalo bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Balkan, čak i Evropsku uniju, koja je opterećena sa mnogo etničkih problema.
To jeste referendum o ne toliko bitnom pitanju, ali je važan kao test kako će reagovati međunarodna zajednica, čime se otvara put za izjašnjavanje jednog dana i o statusu Republike Srpske.
To je tačno i zato me brinu zalaganja za transformaciju Bosne i Hercegovine u veoma labavu uniju sa tri entiteta koji bi u osnovi funkcionisali kao države. Iz tih razloga ovaj referendum ne nudi nikakvo rješenje, stoga je krajnje vrijeme da političari prestanu da se fokusiraju na tragičnu prošlost.
Dodik je najavio održavanje referenduma bez obzira na stav Saveta za sprovođenje mira. Da li će međunarodna zajednica odlučnije reagovati osim verbalnih osuda?
Sve opcije su u igri, međutim treba imati u vidu da kako se bude približavao dan održavanja referenduma, jačat će pritisak na vlasti Republike Srpske da odustanu od njega.
Sam Western Countries stiče se utisak da se pojedine zapadne zemlje ne protive previše referendumu u Republici Srpskoj. Da li je razlog njihova zaokupljenost drugim krizama?
Jedno od objašnjenja je što ne smatraju da je ovaj referendum rizičan po stabilnost Bosne i Hercegovine, kao što su to bili neki događaji u prošlosti. Sa druge strane, mnogi uviđaju da ako Republika Srpska može da održi ovaj referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak. Međutim, kao što sam rekao, sa približavanjem referenduma jačaće pritisak Zapada na vlasti u Banja Luci.
Američki analitičar Bruce Hitchner u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Ko sve podržava Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija? Kandidat Srbije Vuk Jeremić je prema nezvaničnim informacijama na trećem mjestu nakon treće runde neformalnog glasanja u Savetu bezbednosti. Iako je pao za jednu poziciju u odnosu na prethodno glasanje, njegov dosadašnji rejting smatra se relativnim uspehom. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Vuk Jeremić se prema nezvaničnim informacijama sa 7 pozitivnih, 5 negativnih i 3 neodređena glasa nalazi na trećoj poziciji u trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i za bivšeg portugalskog premijera Antonija Gutereša i šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka. Prema neimenovanim diplomatama na koje se Reuters poziva, bivši šef diplomatije Srbije treće mesto deli sa bugarskom političarkom i generalnom direktorkom UNESCO-a Irinom Bokovom. Činjenica da je ostao u prvoj polovini dosadašnjeg procesa nominacije je relativni uspeh, kaže Pavla Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u UN-u, ali napominje da su Gutereš i Lajčak veoma snažni kandidati.
Ono što je u poređenju s drugim kandidatima jedan možda opterećujući momenat za Jeremića, da ipak dolazi iz jedne zemlje koja je u jednom uzburkanom regionu i sa hipotekom Kosova, znate.
Vuk Jeremić je kao nekadašnji šef diplomatije Srbije aktivno po svetu lobirao protiv nezavisnosti Kosova. Zatim na mesto predsjednika Generalne skupštine UN-a, na čijem je čelu bio od septembra 2012. do septembra 2013. dolazi protivno volji Vašingtona. Iako se smatra da Sjedinjene Države nisu blagonaklone prema njemu, primetno je da pokušava da popravi te odnose, pa pojedini analitičari u tom kontekstu ukazuju na kontakte sa američkim zvaničnicima, poput foruma sa američkim generalom Davidom Petrusom, bivšim šefom CIA, kada su njih dvojica debatovali u Njujorku o američkoj spoljnoj politici i savremenim međunarodnim odnosima. Ipak analitičar Dragomir Anđelković smatra da su Jeremićeve šanse relativno male, upravo zbog crvenog svetla zapadnog bloka na čelu sa SAD.
Od tri ključne velike sile, odnosno konzorcijuma zapadnog, gdje je nekoliko značajnih država u Sjedinjenim Američkim Državama, on ima zeleno svjetlo od Kine, žuto svjetlo od Rusije i crveno svjetlo od tog zapadnog bloka na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. U takvoj konstelaciji snaga skoro bi bilo čudo da on bude izabran.
Ranije se verovalo da Rusija podržava izbor Jeremića, no nedavno su se pojavile medijske spekulacije da iza Jeremića stoji Kina, a da Rusija želi na čelu UN-a bugarsku političarku Irinu Bokovu. I Anđelković smatra da Rusija nije protiv Jeremića, ali da je daleko od toga da mu istinski pruža podršku, navodeći da je on izgubio poverenje Rusije iz vremena kada je Srbija podnela predlog rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini UN-a.
Postale su dve rezolucije, prva koju je Rusija podržala i druga koju je Srbija kasnije prihvatila pod uticajem Zapada, što je za Rusiju bilo prilično razočarenje. Vuk Jeremić je bio taj koji je komunicirao s Moskvom i koji je prenosio Moskvi stav Beograda da neće odustati od rezolucije. On nije mogao da kreira politiku, tome je ipak Tadić odlučivao, ali Jeremić je na neki način iznevjerio Moskvu da posle tog događaja njegova pozicija u Moskvi mnogo slabija.
Jeremić je tokom vođenja diplomatije Srbije stekao dobre odnose sa Kinom, zatim sa azijskim i afričkim zemljama, ali sa susedima na Balkanu mu nije išlo tako dobro, naprotiv. U domaćoj javnosti se doživljava kao neko ko ima tvrde stavove po nacionalnim pitanjima. Interesantno je i da je vlada Srbije u posljednji čas odlučila da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sam Jeremić najavljuje intenzivnu kampanju uoči četvrtog kruga glasanja, koje se očekuje u septembru. Verovatno će pobediti kandidat koji bude imao najveći potencijal konsolidacije glasova velikih sila, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Za sada je zabeleženo da postoji 5 zemalja koje, tako reći, obeshrabruju Jeremića da nastavi sa kandidaturom. Među tih 5 zemalja su verovatno Sjedinjene Države i moguće je da od tih 5 zemalja u Savetu bezbednosti jedna, bar ako ne i dve, imaju pravo veta. Moguće je čak ubediti jednu, ali ubediti dve zemlje u Savetu bezbednosti sa pravom veta je dosta teško, ako ne i nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U očekivanju odluke vlade koja bi im garantovala isplatu za ostalih otpremnina nekoliko desetina penzionera kombinata aluminijuma, posle noći provedene na bulevaru ispred zgrade Skupštine Crne Gore i u petak su bili ispred parlamenta, ali su iz vlade umjesto odluke o isplati stigli samo zaključci koji problem isplate otpremnina vraćaju Skupštini na ponovno razmatranje. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Iako su očekivali pozitivnu odluku sa sjednice vlade umjesto naloga za isplatu otpremnina za oko 400 penzionera kapa, vlada je na višesatnoj sjednici samo potvrdila svoje zaključke iz aprila ove godine i ostala pri stavu da je zakon koji penzionerima kombinata aluminijuma Podgorica garantuje isplatu 5,5 miliona eura za otpremnine diskriminatorski, pa je od Skupštine, tačnije predlagača zakona, tražila da se izjasni o njenim zaključcima. Potpredsjednica vlade Azra Jasavić u obraćanju novinarima i penzionerima koji su odluku vlade satima po kiši čekali ispred Skupštine saopštila šta je vlada odlučila.
Da se prije svega ispoštuju zaključci vlade od 28. aprila ove godine i da se parlament po tom pitanju izjasni, jer je ti zaključci su već proslijeđeni parlamentu, a ti zaključci su vrlo dobro poznati vladini i ja sam danas izašla da vam to kažem, ali sam izašla i da saopštim svoj stav koji sam iznijela na vladi i koji želim da dođe do crnogorskih građana, da ih ne bi dezinformisali oni koji tvrde da znaju, a zapravo niti znaju, niti umiju, niti hoće, niti smiju.
Podsjetimo, penzioneri kapa zbog zaostalih otpremnina ispred parlamenta Crne Gore protestuju mjesecima, njih oko 400 prisilno je zbog stečaja u preduzeću, penzionisan u drugoj polovini 2013. ali im tada nijesu isplaćene otpremnine prema socijalnom programu koje su dobile njihove kolege koje su ranije penzionisane. Pa je Skupština prošle godine usvojila poseban zakon lex specialis kojim je do 31. marta ove godine garantovana isplata otpremnine u ukupnom iznosu 5,5 miliona eura. Ali izvršna vlast u zakonsku obavezu nije do sada realizovala, pa su penzioneri protestima ispred Skupštine i blokadom saobraćaja u centru Podgorice tražili isplatu otpremnina. Proteste su radikalizovali 30. avgusta i pokušali nasilno da uđu u Skupštinu, u čemu ih je spriječila policija koristeći sprej suzovac. U prvoj reakciji na ovakvu odluku vlade predstavnik penzionera KAP-a Nikola Raković je za Radio Slobodna Evropa kazao da ovakva odluka pokazuje odnos vlade prema zakonima koje donese Skupština, ali da će oni proteste nastaviti kao i prethodnih dana ispred parlamenta. Raković je poručio da neće odustati od svojih zahtjeva.
A najavljenu blokadu jeli magistrale nastavit ćemo u ponedjeljak.
Koje magistrale?
Magistrale na Smokovcu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Odlaze li Rusi iz ove države? Pitanje nakon što se sve češće u ponudi na tržištu nekretnina nalazi imovina ruskih državljana, koja je ne tako davno posebno na Crnogorskom primorju kupovana po astronomskim cenama. Beleži Jasna Vukićević.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedica su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007. Marija Baboškina iz agencije Montenegro Prospect kaže da stagnira broj upita klijenata, a da su sve rijeđi oni sa velikim budžetima.
Nažalost, ne možemo govoriti da je broj povećan za interesovanje, broj prodaja isti skoro kao i u prošle godine, ali budžet sa kojim dolazi iz ruskih zemalja je manje nego bio.
Pomama za crnogorskim nekretninama među Rusima je trajala skoro deceniju, nakon čega je sve manje atraktivnih lokacija na obali, ali je jedan od razloga i pad vrijednosti rublje. Tako su sa financijskom krizom u Rusiji počele i prodaje nekretnina ruskih vlasnika u Crnoj Gori, o čemu nema zvaničnih brojki, ali ih potvrđuju posrednici u kupoprodaji.
Povećan je broj prodavca Rusa, to jeste, ali nije baš nešto previše puno, mislim nekih 10-15% od od ukupno prodavaca.
Pitamo Baboškinu što se najčešće navodi kao razlog prodaje ruskih nekretnina.
Što se tiče tih prodavaca sa kojima mi radimo, najviše se pomenja neke stambene pitanja koje oni mora da se reše u Rusiji, a sada tamo isto cijena je malo pala i oni mogu sada da proda nešto u Crnogori i kupite tamo u Rusiji. Drugi se često pomene kredite koje oni ima u Rusiji koje mora da se vraća.
Prosječna cijena stana novogradnje u Crnoj Gori je 1057 eura, a kvadrat na primorju košta najmanje 50% skuplje. Nakon pucanja balona prenaduvanih cijena sada se skupo mogu prodati samo ekskluzivne nekretnine. Agent prodaje Dušan Ranković.
Sad je velika potražnja malih stanova kojih nema, a velika je ponuda i velikih stanova koje niko ne može da kupi.
Snežana Vidaković radi u firmi CMM, koja je bila među prvim domaćim agencijama sa predstavništvom u Rusiji tokom protekle decenije. Danas polovina njenih potencijalnih klijenata dolazi iz Evropske unije.
Ove godine se dosta Belgijanaca, Francuza javilo kod nas. Oni su, čini mi se, dosta jednostavniji. O njima se svidjelo, vidjeli su, pogledali, ako nije, možda još nekih par, dvije, tri nekretnine i rešavaju. Samo da je negdje dalje, što se tiče Evropljana, da je dalje od grada, od buke, da je zatvorene teritorije, da je zaštićeno i da mogu da odmaraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
O nerešenoj izbjegličkoj krizi u Hrvatskoj se ne beleži pojačan pritisak izbjeglica na granice. Problem će biti kada zemlje zapadno od Hrvatske počnu vraćati izbjeglice koje su stigle u prošlom velikom talasu, upozoravaju aktivisti za ljudska prava. Iz Zagreba, Eni Zebić.
I policija i nevladine udruge za ljudska prava složni su ocjeni kako za sada nema znakova pojačanog priljeva izbjeglica u Hrvatsku. Tehnički ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić ovog vikenda.
Sve bi sažao u jednoj rečenici, a to je da je situacija na granici sa Srbijom stabilna i sigurna. Držimo zelenu granicu prema Republici Srbiji, surađujemo korektno. Okolnosti s jedne i s druge strane granice ne upućuju na neke veće probleme. Što će biti u Turskoj, na koji način će se situacija razvijati, vidjet ćemo i reagirat ćemo u odnosu na konkretnu situaciju.
Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za Naš Radio kako je vjerojatno mađarska odluka o podizanju novog zida inicirala špekulaciju o nadolasku novog izbjegličkog vala, a da izbjeglice u Hrvatsku dolaze tek kapilarno.
Dakle, ne postoji nikakva indicija da se trenutno kreće u smjeru u kojem se, dakle, ono što se dogodilo lani u 9. mjesecu. Znamo da je u Srbiji oko 4000 izbjeglica koje nastoje ući u druge zemlje Europske unije preko mađarske granice. Također znamo da je Mađarska najavila podizanje novog zida na granici sa Srbijom i smatram da je zbog toga došlo zapravo do tih promišljenja da bi se ponovno izbjeglice mogle uputiti prema Hrvatskoj. Nije bilo nikakvih većih priljeva kao što je bilo ranije, ali postoje, dakle, ilegalni prelasci u Republiku Hrvatsku i onda dalje prema Sloveniji.
Dva policijska objekta za prihvat izbjeglica u Zagrebu i Kutini sa ukupno 700 ležajeva su puni, kao i centar za strance Ježevo, kojem su osobe koje nisu zatražile azil, niti koji drugi oblik međunarodne zaštite. Završen je i tranzitni prihvatni centar za strance u Tovarniku na granici sa Srbijom, koji ima 63 mjesta i koji je izgrađen sredstvima iz evropskih šengenskih fondova. Teja Vidović upozorava da će problem nastati kada zemlje zapadno od Hrvatske po dublinskoj regulativi počnu vraćati izbjeglice koje su stigle u prošlom velikom izbjegličkom valu.
I ono što u neku ruku nas zabrinjava je ukoliko dođe do većeg broja povratka ljudi, dakle ovdje se govori o nekoliko tisuća ljudi, na koji način će Hrvatska reagirati i kako će Hrvatska zapravo primiti te ljude. Dakle, da li je Hrvatska spremna otvoriti nove objekte, da li će u tim objektima biti pružena određena pomoć koja će tim ljudima biti potrebna i na kraju krajeva kako će se uopće nositi sa tim problemom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o američkim predsjedničkim izborima za Naš program govori Margaret Whitehead iz Hudson instituta u Washingtonu. Na pitanje Sabine Čabravdić da li veliki broj pristalica koje Trump okuplja ukazuje na pobjednika novembarskih izbora, Whitehead odgovara.
Donald Trump is a master
at performing in the organs of mass culture.
Donald Trump je majstor nastupa pred publikom ili u medijima, na televiziji, na Twitteru i tome slično. On govori jezikom običnih ljudi, jezikom koji se govori kod kuće. On vam priča kao komšija, bilo da je ljut na vas ili s vama raspravlja o politici. Drugi kandidat govori jezikom obrazovanog političara. Ona se ponaša na način na koji se ponašaju oni koji su na vlasti, tako da Trump pored nje deluje kao običan čovjek koji se obraća svakodnevnim potrebama i željama Amerikanaca. Zato ga u našim krugovima i zovemo majstorom masovne kulture. Ali ako govorimo o njegovim šansama da bude izabran, ja ne mislim da su one jako dobre. Nisu naravno ankete najpouzdaniji barometar, ali ja mislim da Trump neće preći tih 45% koliko sada ima.
You have so many intellectual.
Sjedinjene Države imaju dosta intelektualaca koji tradicionalno glasaju za vašu stranku, za Republikance. Ali ove godine to neće učiniti.
Well, I think that there are a lot of reasons for that. I think national security is one.
Puno je razloga za to, a na prvom mestu nacionalna sigurnost. Bili smo svedoci njegovih ispada u toj sferi, što je naravno uplašilo mnoge ljude. Ljudi iz ove partije potpisali su pismo, uključujući i državne sekretare Kissingera i Bakera, protestujući protiv Trumpa i naglašavajući da ne bi bilo mudro izabrati ga. Nikada u povijesti naših izbora nismo imali takvo pismo, tako da vidite da su ljudi uzrujani, baš kao i sigurnosna i obavještajna zajednica koja je jako uzrujana. Ja mislim da je on opasan.
Mnogi će vam reći da je republikanski trend podržavanja antiintelektualizma kulminirao nominacijom Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata.
Well, there's no question that this is the ugliest and most problematic election we probably had in my lifetime.
Nije uopšte upitno da je ovo najružnija i najproblematičnija predizborna kampanja koju smo možda ikada imali, barem za moga života. I ja mislim da će vam to reći svaki Amerikanac, čak i oni koji će glasati za Trumpa. Ovo je teška situacija i ovo je sramno za nas. Čini se kao da smo izgubili svoje ciljeve, kao da smo pogubili ljude koji imaju iskustvo u raspravama o bitnim stvarima. U Trumpovom slučaju on nije imao nikakvu političku platformu, sve do nedavno, što je nečuveno u američkoj politici. On čak nema ni infrastrukturu kakvu ima Hillary. I sve su to razlozi zbog kojih Trumpova kampanja ispašta u smislu otpora kod intelektualaca. Ne zaboravite da se on obraća običnom čovjeku na vrlo specifičan način, kojeg čak možemo nazvati trumpizam.
We have very interesting election this year.
Ovogodišnji američki izbori su jako interesantni. Imamo jednog vrlo sposobnog kandidata, to je Hillary Clinton, koja nije omiljena u masama. I jednog nesposobnog kojeg narod voli, a to je Donald Trump.
It's going to be a great dilemma.
To će na biralištima biti velika dilema. Sviđa nam se sposobnost Hillary Clinton da se nosi sa pitanjima nacionalne sigurnosti, ali nam se sviđaju neke od Trumpovih ideja o konkurentnosti. Zabrinuti smo kakve odluke može gospođa Clinton doneti u vezi sa Vrhovnim sudom. Veoma smo zabrinuti da bi ona mogla proširiti vladu, što za ljude kakva sam ja, za republikance, znači da će administracija biti sve veća, efekti sve manji. Sve su to stvari o kojima će razmišljati ljudi pre nego što daju svoj glas nekom od kandidata.
Those are all the things that I think are on the minds of people who are looking at them quite closely.
Američka analitičarka Margaret Whitehead u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!